Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. Utorak, 28. oktobar, obilježavaju sljedeće vijesti. Premijer Milo Đukanović u Skupštini odgovara na pitanja poslanika. Crna Gora spremna da nastavi angažman u Afganistanu, poručila ministarka odbrane. U Ukrajini se nastavljaju pregovori o formiranju prozapadne vlade. Rusija najavljuje da će priznati rezultate izbora pobunjenika. Vlada, odnosno zvaničnici Sjeverne Koreje, prvi put s istražiteljima Ujedinjenih nacija. U Berlinu međunarodna konferencija za pomoć sirijskim izbjeglicama. U emisiji između ostalog, gradnja solitera na Petrovačku pjenu od mora bila je posljednja kap u čaši nezadovoljstva Petrovčana koji traže samostalnu opštinu. Ivo
Petrovčani su shvatili koliko su izgubili, ne samo od svojeg bogatstva koje su imali, koje je devalvirano, nego i svoju budućnost.
Predstavnici mreže žena pokreta za promjene ispred Skupštine poslanicima i ministrima nudili su ono što je najčešće porodiljski doručak.
Toni margarin, onaj najjeftiniji od 39 centi i dva pačeta najjeftinijeg parizera sa pačetom bijelog hleba.
Dobar dan, gospodine.
Dobar dan.
Da li bi bili ljubazni da probate, da osjetite ukus?
Ne doručujem nikad, hvala.
Ukus doručka običnog građanina Crne Gore ili ti porodilja KBC-a, ne?
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora spremna je da nastavi angažman u Afganistanu u novoj misiji nakon 2014. izjavila je crnogorska ministarka odbrane Milica Pejanović-Đurišić na sastanku sa predstavnicima Vojnog komiteta NATO-a u Budvi. Đurišić je istakla kako je crnogorska vojska modernizovana u skladu sa mehanizmima NATO interoperabilnosti, te da je javna podrška jedna od ključnih oblasti gdje bi alijansa željela da vidi napredak. Crna Gora mogla bi da bude oštećena za milijardu eura ako arbitražni sud presudi u korist bivšeg vlasnika podgoričkog kombinata aluminijuma, ruskog CEAKA, iza koga stoji Oleg Deripaska. To je za list vijesti poručio Pavel Primakov, viši savjetnik CEAKA. To bi prema njegovim riječima bila trećina crnogorskog bruto društvenog proizvoda i značilo bi bankrot države i ugrozilo bi građane. Ostale vijesti, poslanik pozitivne Goran Tuponja traži hitno zasjedanje kolegijuma Skupštine povodom najnovije medijske kampanje Lista Informer, koja, kako navodi, ima cilj diskreditaciju izvršne direktorke Mansa Vanje Ćalović. Tuponja posjeća da je kolegijum u junu raspravljao i konstatovao da je serijalom tekstova objavljenih u Informeru ugrožen javni moral i dostojanstvo, ugled i čast ličnosti, te da se krše osnovne norme Ustava Crne Gore. Izvršni direktor LGBT foruma Progres Stevan Milivojević drugi je korisnik takozvane Natalija narukvice u Crnoj Gori, a prvi kao LGBT aktivista. Riječ je o alarmnom sistemu koji se u slučaju napada jednostavno aktivira i šalje signal prijateljima, policiji kao i sjedištu organizacije Civil Rights Defenders u Stockholmu. Mogućnost brzog reagovanja često znači razliku između lakih i teških povreda, a u nekim slučaju i između života i smrti, saopštava LGBT forum Progres. Iz Beograda je stigla vijest kako su vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću, njegovom sinu Marku i vlasniku Nibens grupe Milu Đuraškoviću, koji su optuženi za malverzacije u putarskim firmama, trajno vraćeni pasoš i ukinuta zabrana napuštanja zemlje. No tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije odmah je uložilo žalbu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rusija će priznati rezultate parlamentarnih i predsjedničkih izbora proruskih pobunjenika na istoku Ukrajine koji će se održati 2. novembra, saopštilo je Rusko ministarstvo inostranih poslova. Prema riječima šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova, izbori u samoproglašenim republikama u istočnoj Ukrajini bit će, citat, veoma važni za legitimitet lokalnih vlasti proruskih pobunjenika. Zvaničnici Sjeverne Koreje prvi put su se sastali sa specijalnim istražiteljem Ujedinjenih nacija za ljudska prava i na sastanku razmotrili njegovu posjetu. Kako je saopštio zvaničnik UN-a, Sjeverna Koreja želi novi i objektivan izvještaj o stanju ljudskih prava u toj zemlji, navodeći da je prethodni bio zasnovan na glasinama i fabrikacijama. I još jedna vijest u pregledu informacija dana. U Berlinu se održava međunarodna konferencija za hitnu humanitarnu pomoć sirijskim izbjeglicama. Njemački šef diplomatije, domaćin Frank-Walter Steinmeier, pozvao je 20 svojih kolega i predstavnike 10 internacionalnih organizacija da pomognu u prikupljanju nove pomoći Siriji. Procjenjuje se da je sirijska izbjeglička kriza jedna od najtežih sa kojom se susrijeće UNHCR, jer je sukob doveo do raseljavanja više od 6 miliona ljudi u zemlji, a više od 3 miliona je natjeralo u izbjeglištvo.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I odmah idemo u Skupštinu Crne Gore, gdje premijer Milo Đukanović odgovara na pitanja poslanika. Njih zanimaju odgovori koji se odnose na izvještaj Evropske komisije o napretku, aferi snimak, kao i smanjenje povjerenja u izborni proces, odobravanje i vraćanje kredita od strane države. O dosadašnjem toku izvještava Srđan Janković.
Postavljajući pitanje o izvještaju Evropske komisije, šef poslaničkog kluba DPS-a Milutin Simović je iskoristio priliku da kritikuje opoziciju zbog odnosa prema dijelu konstatacija iz izvještaja.
Utisak je da ovogodišnji izvještaj, kao nikada do sada, od mnogih je iščekivan sa posebnom pažnjom, sa primjetnim nestrpljenjem, sa neskrivenim ambicijama i željama da izvještaj posluži kao politička infuzija političkim gubitnicima.
Komentarišući izvještaj Evropske komisije o napretku i odgovarajući na pitanje DPS-a o najznačajnijim izazovima u procesu integracija, premijer Milo Đukanović je rekao da je izvještaj u okviru očekivanog. Đukanović je najavio pojačanu aktivnost na vladavini prava, privrednim aktivnostima i početak otvaranja novih pregovaračkih poglavlja. Đukanović je ukazao da je ovogodišnji izvještaj pod dodatnom pažnjom javnosti.
Iako se izvještaj u napretku u Crnoj Gori uvijek posvećivala značajna pažnja, čini mi se da je ove godine to bilo i dodatno izraženo. Najčešće ozbiljno, iako je bilo i pokušaja politikanske zloupotrebe. U javnom diskursu, međutim, često se zaboravlja na važnost i potrebu društvene i političke odgovornosti svih učesnika u ovom procesu. Ta odgovornost se postiže kroz zrelost i spremnost za postizanje konsenzusa na ključnim pitanjima, što je od značaja i za proces europske integracije.
Miodrag Lekić iz Demokratskog fronta, čiji su poslanici više mjeseci bojkotovali premijerski sat, pitao je Đukanovića da li smatra da je afera snimak završena i da neće biti političkog i pravnog epiloga. Pojašnjavajući svoje pitanje, Lekić je podsjetio da je njegov politički savez izašao iz parlamenta zbog izborne krađe i da se i u ovom izvještaju Evropske komisije ponavlja zahtjev Brisela za političkim i pravnim epilogom afere snimak.
Da li će premijer da ponovi arogantnu izjavu u stilu čovjeka koji je van pravnog sistema u ovoj zemlji, on i njegova porodica i njegovi prijatelji, njegovi kumovi. Dakle, da li će ponoviti izjavu da je za njega afera snimak završena stvar? Interesuje nas u političkom smislu, interesuje nas u pravnom smislu, s obzirom da premijer, to cijela Crna Gora zna, šalje inpute kada treba zatvoriti neki postupak iz kriminala, a ovdje se radi o političkom kriminalu, a to je uradio i to su ga poslušali tužioci.
Odgovarajući na Lekićeve kvalifikacije, premijer Đukanović je aferu snimak nazvao takozvanom i ocijenio neobjektivnom Lekićevu interpretaciju izvještaja Evropske komisije. Navodeći da su u vladi razmatrali primjedbe i iz izvještaja Evropske komisije, Đukanović je rekao da se radi o izmišljenoj aferi.
Također iskoristit ću priliku da ponovim da je ta afera izmišljena radi suđenja Demokratskoj partiji socijalista u cilju obmanjivanja domaće i međunarodne javnosti kako bi se očistio teren za ostvarivanje političkih ambicija opozicije van izbornog procesa. Ipak, ni ta konstrukcija nije pomogla. Nisu pomogli ni za tu priliku angažovani posmatrači koji su u zanosu objektivnosti evropskog partnerstva, koji se nisu libili da u ime opozicije i formalno podnose prigovore na izborni proces.
Na samom početku sjednice, poslanica pozitivne Azra Jasavić pozvala je žene u parlamentu da zajedno na vanrednoj preskonferenciji osude pisanje Informera zbog ponovljenog monstruoznog napada na čelnicu nevladinog sektora. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Tako je bilo u parlamentu u okviru takozvanog premijerskog sata, a ispred su predstavnice mreže žena pokreta za promjene odnijele porodiljski doručak ministrima i poslanicima. Opšte poznato da su uslovi u kojima rade doktori i medicinsko osoblje u zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori loši, a jedan od pokazatelja je i porodiljski doručak. Ispred parlamenta bio je Predrag Tomović.
Toni margarin, onaj najjeftiniji od 39 centi i dva pačeta najjeftinijeg parizera sa pačetom bijelog hleba.
To je doručak jedne porodilje u kliničkom centru u Podgorici, ali i u drugim zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori, kojim su žene iz pokreta za promjene pokušale da počaste poslanike i ministre koji su došli u skupštinu na premijerski sat. No, ili ne vole salamu, bijeli hljeb i margarin, ili su navikli na bolje. Tek većina poslanika iz redova vlasti, ali i ministara, poput rada i socijalnog staranja Predraga Boškovića, poljoprivrede Petra Ivanovića, unutrašnjih poslova Raška Konjevića, nijesu htjeli ili imali vremena da probaju porodiljski doručak.
Dobar dan, gospodine.
Dobar dan.
Da li bi bili ljubazni da probate, da osjetite ukus?
Ne doručujem nikad, hvala.
Obično građanina Crne Gore ili ti porodilja KBC-a, ne?
Sudeći po reakciji poslanika opozicije, njima niskokalorični sendvič sa vrlo malo hranjivih sastojaka ne smeta. Janko Vučinić iz Demokratskog fronta.
Jedemo ono što narod jede.
Da, naravno.
Sveća.
Ali bilo bi dobro da proba, da ovdje pred nama sad, jer svježe je. A tek smo napravili to, vjerujte nam na riječ.
Ministar zdravlja Miodrag Radunović nije se pojavio, a ministar ljudskih i manjinskih prava Suad Numanović jedini je probao porodiljski doručak. Među rijetkim ministrima koji nijesu izbjegli razgovor sa organizatorima skupa, bio je ministar financija Radoje Žugić koji, kako kaže, razumije njihovo nezadovoljstvo.
Nije sporno da i u našem sistemu, u raznim slojevima društva, imamo segmente koji, za koje se mora naći pozicija adekvatnijeg materijalnog položaja. Vjerujte mi da nismo zadovoljni ni sa nekim zaradama, pa evo i zarade ministara, znate kolike su.
Eto, čuli smo kako nije lako ni pojedinim ministrima i možda neki od njih zaista doručkuju isto ono što i porodilje u Crnoj Gori, ali nijesu zadovoljni građani koji su u prolazu podržali protest za bolje uslove za buduće majke u domaćim zdravstvenim ustanovama. Najviše su kivni na donosioce odluka.
Oni se deklarativno zalažu za vas, za sve moguće probleme da rešavaju, a u stvari oni gledaju sve privilegije i fotelje. To se najbolje vidi danas u Crnoj Gori kakva je ekonomska situacija. Već 4 godine oni pričaju jedno isto. A znate šta, to više Vrapci na kraju znaju koliko se oni zalažu za radničku klasu, za vas u u porodiljskom tamo tom delenju KBC-u i tako dalje.
Hvala vam puno na podrobnosti.
A za pojašnjenje fenomena da najveći broj predstavnika vlasti nijesu htjeli da probaju ono što porodilje u Crnoj Gori dobijaju svakoga dana za doručak, pitali smo organizatorke skupa ispred Skupštine Crne Gore.
Oni imaju specijalan jelovnik, verovatno. Oni imaju svoj jelovnik prije svega u Skupštini, imaju svoj jelovnik kući gdje se kupuju razne delikatese, za njih se ovo potpuno hrana za drugu klasu ljudi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:45. U nastavku idemo u Budvu. Drugi dan boravka Vojnog komiteta NATO-a u Crnoj Gori, to najviše vojno tijelo alijanse, nastavilo je skupom u Miločeru. Nakon jučerašnjih sastanaka čelnika Vojnog komiteta sa najvišim državnim crnogorskim zvaničnicima, predstavnici 28 država članica alijanse danas razgovaraju sa vojnim čelnicima zemlje domaćina, koji se nadaju da bi do kraja 2015. Crna Gora mogla da dobije pozivnicu za učlanjenje, izvještava Jasna Vukićević.
Drugi dan boravka Vojnog komiteta NATO u Crnoj Gori nastavljen je razgovorima predstavnika država članica alijanse sa crnogorskim partnerima u Miločeru iza zatvorenih vrata. Mjere obezbjeđenja su takve da su i učesnici skupa morali prije ulaska u salu odložiti svoje mobilne telefone. Visokim vojnim predstavnicima 28 država ministarka odbrane Milica Pejanović-Đurišić predstavila je rezultate reformi koje su u dijelu usvajanja standarda NATO-a fokusirane posljednjih par godina na obavještajni sektor.
In terms of focus and intensified dialogue with NATO,
posljednje dvije godine smo iskoristili za izmjene legislativa svih nivoa po uzoru na međunarodne standarde, izgradnju infrastrukture, regrutovanje osoblja i njegovu edukaciju. Cijeli proces se odvija u saradnji sa NATO partnerima i tako će biti i u buduće.
The whole process has been done in cooperation with our NATO partners and this of course will continue even more intensified in the future.
Prošle godine je u okviru Ministarstva odbrane formirano odjeljenje za vojno-obavještajne poslove kada je odlučeno da zaposleni u tom sektoru ne mogu imati istoriju angažovanja u drugim službama. Podsjetimo, nakon posljednjeg NATO samita u Velsu, mediji su špekulisali o tome da su dvostruki agenti u crnogorskim službama među glavnim razlozima za odlaganje pozivnice u alijansu. Tokom dvodnevnog boravka u Crnoj Gori, predsjedavajući Vojnog komiteta NATO Knut Bartels je ocijenio da ima pozitivnih pomaka u transformaciji oružanih snaga Crne Gore, te da, kako je rekao, treba riješiti par pitanja koja su više razjašnjavanje u odnosima oružanih snaga i donosioci odluka, odnosno političara. I danas je u Miločeru ohrabrio dalje reforme. Odajem priznanje kontinuiranim naporima Crne Gore u primjeni planova i procesa nadzora, partnerskih ciljeva, kao i uspješnom završetku primjene četvrtog akcionog plana te početka primjene petog po redu. Na preskonferenciji u Podgorici, koja je prethodila današnjem skupu Vojnog komiteta u Miločeru, Bartels je na pitanje o dobijanju pozivnice za učlanjenje Crne Gore kazao da je poruka sa samita u Velsu bila jasna kada se alijansa obavezala da će odluku donijeti do kraja 2015. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Svijet i dešavanja u Ukrajini poslije nedjeljnih izbora u fokusu su na međunarodnoj sceni. U Ukrajini se kod predsjednika Petra Porošenka nastavljaju pregovori prozapadnih partija za formiranje nove vlade, a na osnovu rezultata nedjeljnih izbora. Očekuje se da Porošenko i doskorašnji premijer Jasenjuk objave nacrt koalicionog sporazuma. Sa detaljima Biljana Jovićević.
Na više od 70% prebrojanih glasova i blok Solidarnost predsjednika Petra Porošenka i Narodni front premijera Arsenija Jacenjuka imaju po više od 21% podrške ukrajinskog biračkog tijela. Porošenko je već u ponedjeljak razgovarao sa Jacenjukom, Vitalijem Kličkom, gradonačelnikom Kijeva i liderom stranke Udar, koja je sa partijom ukrajinskog predsjednika učestvovala na izborima, te Andrijom Sadovim, gradonačelnikom Lavova, čija je partija Samopomoć na izborima osvojila oko 13% glasova od izašlih 52% građana Ukrajine. Izbori nisu održani u istočnim regionima Donjeci i Luga, koji broje oko 3 miliona stanovnika, poprištu sukoba sa proruskim separatistima. Stoga će do daljnjeg 27 mjesta u parlamentu Vrhovnoj radi ostati upražnjeno. Izbori su dobili zeleno svjetlo OEPS-a kao demokratski fer uprkos izolovanim incidentima i neglasanju na istoku zemlje. Porošenko i Jacenjuk danas bi prema očekivanjima trebalo da objave nacrt koalicionog dogovora. I Porošenko i Jacenjuk su iskazali privrženost evropskoj politici i reformama, zbog čega su ishod izbora snažno pozdravili lideri Europske unije i Sjedinjenih Država. Američki predsjednik Barack Obama rekao je da izbor ukrajinskog naroda predstavlja još jedan važni kamen temeljac u razvoju ukrajinske demokratije. Bijela kuća je saopštila da će potpredsjednik Joe Biden posjetiti Ukrajinu sljedećeg mjeseca da bi se susreo sa predsjednikom Porošenkom. Narod Ukrajine jasno izabrao demokratiju i evropske integracije, saopštila je glasnogovornica State Departmenta Jane Psaki. Mislimo da je glasanje bilo afirmacija ukrajinske posvećenosti demokratskim procesima i uspjelo je i pored napora separatista podržanih iz Rusije da liše prava glasanja mnoge birače sa istoka. Iako je Kremlj juče saopštio da ukrajinski izbori pružaju šansu mirnom razrješenju, kako oni kažu, unutrašnjeg sukoba na istoku Ukrajine, sa druge strane šef ruske diplomatije Sergej Lavrov danas je saopštio da Rusija planira da prizna izbore koje će na istoku Ukrajine organizovati takozvane vlasti Narodnih republika Donjeck i Lugansk. U intervju za Izvjestiju Lavrov je rekao:
"Mi očekujemo da će se izbori održati onako kako smo se dogovorili i mi ćemo naravno priznati rezultat."
Samoproklamovani lideri Donjecka i Luganska planiraju da održe svoje izbore da bi, kako su naveli, organizovali posebne parlamente sa svojim liderima. Jedan zvaničnik Ukrajinskog ministarstva vanjskih poslova kritikovao je namjeru Rusije da prizna rezultat izbora koji organizuju separatisti, ocjenjujući da se time podrivaju napori za okončanje šestomjesečnih sukoba.
Slobodna Evropa.org.
Uz američki CNN, koji je partner nove televizijske stanice koja počinje uskoro da emituje program, uz Al Jazeera, koja je već etablirana sa programom koji se emituje iz sarajevskog studija, medijski prostor u Srbiji osvaja i jedna ruska medijska kuća, državna agencija Russia Today. Da li se iza svega nazire namjera Moskve da ojača svoj uticaj u Srbiji, čućemo u priči Branke Mihajlović.
Portal u svetu poznatog ruskog medijskog brenda Russia Today, na srpskom jeziku Rusija danas, kako saznajemo, bit će dostupan već od nove godine, a naproleće i radio stanica. Kako su Beograđani reagovali na vest da stiže ova ruska medijska kuća?
Sve što dolazi od strane Rusije nama je potrebno i korisno i potrebno.
Treba da čujemo i to. Očigledno tom nekom svetu sa one druge strane, koja nije ruska, smeta, da mi malo stanemo na noge.
Mislim da je od izuzetnog značaja zapravo da se pojavi i druga strana priče, kako u političkoj, tako i u svakoj drugoj sferi. Mislim da je jako bitno za nas kao državu i narod da imamo još jedan medij, da se ne oslanjamo samo na novinske i sve druge informacije koje dolaze sa zapada.
Russia Today, osnovana 2005. godine, je ruska verzija globalnih medija kao što su CNN, BBC, Euronews, Al Jazeera, kaže Jovan Kamatić, istraživač medija i naučna saradnica u Institutu društvenih nauka u Beogradu.
To je pre svega državni mediji bez i malo kritičke distance. I to se i veoma jasno vidjelo u prikazivanju događaja u Ukrajini. Ako bismo rekli da je zapadna slika bila jednostrana na jedan način, time što je bila potpuno negativna prema stavu Rusije, tako je Russia Today bila potpuno jednostrana na potpuno suprotan način.
Srđan Bogosavljević iz Strategic Marketinga ovu vest stavlja u kontekst najnovijih međunarodnih okolnosti, zategnutih odnose na relaciji Moskva i zapadni politički centri, pre svega Vašington, sa jedne i sve većeg političkog uticaja Rusije u Srbiji sa druge strane.
Ovo je trenutak novih tenzija, povraćaja jednog hladnoratovskog raspoloženja, dakle Rusija sada pokazuje veću inicijativu nego što je imala u vreme sopstvene tranzicije. Sada je očigledno došao trenutak da mogu opet da to pokrenu.
To će za medijsku scenu Srbije značiti još jedan izvor informisanja, kaže Dalje Bogosavljević.
Da li će to biti uravnotežen, ćemo imati dva neuravnotežene izvore informisanja, to mi teško sada sudim dok ih ne čujem.
Kaže Srđan Bogosavljević i objašnjava politički trenutak u Srbiji u trenutku medijskog prodora Moskve.
Trenutak je visoke popularnosti Rusije. Rusija nije bila popularnija davno. Putin je najpopularniji čovjek na svetu što se Srbije tiče. Mislim će imati uticaja zahvaljujući tome što će oni kojima je to važno dobijati informacije na tome.
Profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić kaže da je prodor Rusije u medijske prostore drugih zemalja logičan i da zapravo sledi ono što već čine na tom polju druge zapadne medijske kuće.
Mislim da su to sasvim logični potezi za zemlju koja hoće da bude globalna sila i da demonstrira svoju globalnu moć, da bude protivnik, odnosno rival Sjedinjenih Američkih Država. To se tako danas radi, to je takozvana ta meka moć, kako je zovu Amerikanci, medijska moć.
Zanimljivo je da se ova ruska medijska kuća opredelila uz internet portal za radio program, kaže Jovanka Matić.
To može da znači da je suviše skupo da pravi televizijski program na srpskom jeziku, ali isto tako da još uvek veruje da je radio značajan izvor informacija u Srbiji.
U domaćim medijima ova vest je propraćena informacijom da je generalni direktor Dmitrij Kiseljov jedini novinar među Rusima kojima je Evropska unija uvela sankcije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I ostala nam je jedna uslovno rečeno lokalna tema. Gradnja solitera na Petrovačku pjenu od mora bila je posljednja kap u prepunoj čaši nezadovoljstva Petrovčana opštinskom upravom. Zbog toga su pokrenuli inicijativu da dobiju status opštine. No ona je podijelila javnost dok predstavnici vlasti i opozicije poručuju kako građani imaju pravo na sopstveni odabir, ali uz poštovanje procedura. Iz Budve o tome Jasna Vukićević.
Ostajanje Petrovca u pravnom okviru opštine Budva značilo bi njegovu stagnaciju po skoro svakom osnovu i nepovratni gubitak autentične vizije razvoja. To je jedan od razloga što su građani tog dijela opštine Budva inicirali stvaranje opštine Petrovac. Među onima koji ih podržavaju je i rani ambasador Crne Gore, Petrovčanin Ivo Armenko, koji nam kaže da je neodgovoran odnos opštinskog menadžmenta najočigledniji na primjerima devastacije prostora.
Kao primjere možemo navesti ova posljednja dešavanja u Petrovcu vezana za izgradnju velikih, ogromnih objekata koji su praktično poklopili Petrovac i gdje smo u Petrovcu dobili za 2 godine više izgrađenog prostora nego što je Petrovac izgrađivao od kako postoji. I Petrovčani su shvatili koliko su izgubili, ne samo od svojeg bogatstva koje su imali, koje je devalvirano, nego i svoju budućnost.
Za sada iz vladajućeg DPS-a nema opširnih reakcija povodom inicijative Petrovčana, iako je jedan od inicijatora aktualni sekretar za privredu i financije Mihajlo Đurović iz koalicionog SDP-a. Među opozicijom oprezno kažu da podržavaju građansku inicijativu, ali insistiraju na proceduri i pokazateljima financijske održivosti. Božidar Vujičić, Demokratski front.
To da Petrovčani dođu u priliku da na prvim sljedećim izborima iz Petrovca izaberu one ljude u koje vjeruju, pa ja sam za to normalna stvar, da za decentralizaciju, da svaka opština koja ima resurse da može samostalno da se pita i da uređuje život na svojoj teritoriji, to je nešto moderno, pozitivno i ima smisla.
S druge strane, Stevan Đaković iz Demokratskog fronta ne vjeruje u uspješnost inicijative jer smatra da se još jednim opštinskim aparatom neće promijeniti sistem kojim se javna imovina i prostor presipaju u privatni profit.
To nema nikakvog smisla u ovom sistemu vrednosti. Jer ja mislim da su samo ljudi iz DPS-a loše podijelili one ilegalne prihode koji idu mitu i korupciju, pa sad im ne odgovara da na račun Petrovca, na kičmu Petrovca, ljudi recimo iz Grblja i ne znam iz Budve ili odakle već koji rukovode opštinom imaju profit, a oni misle da bi Petrovčani trebali da imaju veći profit. Dakle, misle da bi se više pitali vjerojatno prilikom ucrtavanja zgrada pod goričkim lobijima, da ne kažem građanskoj mafiji.
Snimajući anketu među građanima, srećemo bivšeg čelnika lokalne narodne stranke Luku Balevića, koji kaže da je inicijativu o Paštrovskoj opštini ta partija imala u svom programu prije 20 godina.
Što se mene tiče, ja bih lično, recimo u Crnoj Gori napravio možda i 150-200 opština, jer bi tada ljudi mogli da lakše dođu do, recimo, predsjednika opštine, rukovodilaca raznih, do, reći tako, do...
A i lakše da sami postanu rukovodioci.
Ne bi ni trebao.
Opaska o Petrovačkoj opštini kao načinu da se uhljebi još jedan glomazan i neefikasan administrativni aparat jedna je od najčešćih primjedbi protivnika ideje o Petrovačkoj opštini. Zagovornici inicijative međutim kažu da je primarni cilj dobijanja statusa opštine to što će moći odgovornije i bolje upravljati sopstvenim resursima, za što tvrde Petrovac ima financijsku održivost. Ivo Armenko.
Ja sam shvatio da među mojim sugrađanima nije želja za nikakvim kreiranjem novih funkcija ili tako nešto u smislu preuzimanja nekih funkcija od Budve i tako dalje. Jednostavno, pitanje odgovornosti za resurs smatraju da bi bolje rukovodili sa resursom, da bi imali bolji menadžment i obezbedili sebe jednu bolju valorizaciju onoga što imaju i bolji razvoj svoje budućnosti na neki način kreirano.
Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I podsjećamo se naslova emisije. Premijer Đukanović u Skupštini odgovara na pitanja poslanika. Crna Gora je spremna da nastavi vojni angažman u Afganistanu. U Ukrajini se nastavljaju pregovori o formiranju prozapadne vlade, dok Rusija najavljuje da će priznati rezultate izbora pobunjenika. Zvaničnici Sjeverne Koreje prvi put s istražiteljem Ujedinjenih nacija. U Berlinu međunarodna konferencija za pomoć sirijskim izbjeglicama. Bilo bi to sve, poštovani slušalci. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.